Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Ungarn er lige blevet diktatur, men er Danmark så meget bedre? Sådan spørges der i liberale kredse efter 3 ugers nedlukning af Danmark. I et opsigtsvækkende indlæg skrev foranværende kanalchef for Radio 24/7 Mads Brygger for eksempel, at Danmark under statsminister Mette Frederiksen er på vej ind i en blød og måske endda behagelig form for totalitarisme, og at danskerne faktisk har det godt og trygt med det. Vores højt besungne frihedsrettigheder er mest til pynt. Passer det? Har coronakrisen udløst en socialdemokratisk chokterapi, hvor pengene fosser ud af statskassen, og hvor erhvervslivet og de selvstændige er blevet mere afhængige af politikerne end nogensinde før? Vil staten overtage samfundet? Står vi, de borgerlige, til at tabe stort på coronakrisen? Vil coronakrisen forværre den borgerlige idékrise? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udsendelse, hvor jeg er meget, meget glad for at kunne drøfte sagerne med mine to begavede gæster. Velkommen til dig, Camilla Bundgaard. Undskyld, Camilla Dorthea Bundgaard. Jeg vil have det der mellemnavn med. Mm. Så er det sagt, ikke?
Jo.
Velkommen til.
Tak.
Du skriver fast i Jyllandsposten, klummer og kronikker og hvad ved jeg. Du er også tidligere ekstern lektor ved CBS, altså Copenhagen Business School, og nu er du sågar teologistuderende på Københavns Universitet. Så fra den usle mammon til Gud.
Lige præcis.
Det lyder godt. Mm. Og også et varmt velkommen til dig, Anne-Marie Vestergaard.
Tak.
Du underviser, du er foredragsholder, du er skribent på tidsskriftet Kritik. Velkommen til.
Tak.
Vi begynder hos dig, Camilla Dorthea, fordi du har jo skrevet en klumme i Jyllandsposten her for nylig, som adresserer nogle af de her spørgsmål, som er emnet i dag. Og du skriver i din klumme, som hedder Mellem stat og stue. Mm-hmm. Det er jo egentlig meget aktuelt, kan man sige. Staten derude, og så stuen, vi alle sammen befinder os i karantænen. Der skriver du, at det har været nogle mærkelige, ja, nogle vanvittige uger. Og du skriver også, citat, at ingen har lært noget som helst af coronakrisen. Mm. Det sidste er du i hvert fald nødt til at forklare.
Ja, det er selvfølgelig også groft sagt, men grundlæggende har der bare været... Altså, jeg synes, den snakkende klasse var meget, meget hurtigt ude med nogle meget, meget færdige analyser af, hvad vi kan lære af coronakrisen.
De snakkende klasser, det er jo sådan nogen som mig,
ja,
og dig.
Mig og, ja, 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 det er det, det ja. Er det. Hvad hedder det, som har faste pladser i mediebilledet. Ja, de var meget hurtige til at komme ud med meget færdige tolkninger, både af, hvad det her det drejer sig om, og af, hvad vi kan lære af det. Men det, der slår mig igen og igen, og det, der fortsat slår mig, det er, at der er jo ikke nogen, der før kritiserede kapitalismen, som pludselig sagde, Gud, jeg har fundet ud af coronakrisen, den har lært mig så meget om, hvor kapitalismen er fantastisk. Eller det modsatte, ikke? Kritisk over for staten, og pludselig kommer ud og siger, Gud nej, se dog det, hvad staten den kan. Så det er det, jeg groft sagt mener, når jeg siger, der er ikke nogen, der har lært noget, som de ikke... mente at vide i forvejen. Det er ideologiske bud, vi har fået. Det er ikke, hvad skal man sige, nytænkte analyser, som på en eller anden måde bryder med det, mennesker ser ud til ligesom at have bildt sig ind i forvejen.
Så det befester, altså krisen befester egentlig blot, eller bekræfter de ideologiske positioner, der er i forvejen?
Ja, altså i hvert fald kan man sige så meget, hvordan, om vi kan tillægge krisen den agens, det ved jeg ikke, men...
Agent.
Altså den, ja, altså du tillægger, når du siger, det er krisen, der gør noget, så er det jo ligesom krisen, der får en eller anden form for væsen, der formår at gøre et eller andet. Og faktisk, lige præcis det har jeg også været ude med, fordi der er også der er en sjov, altså, Det er sjovt, man er nærmest i gang med at lave sådan en hypostase ud af krisen. Ikke? Den er som om, den får et væsen. Ikke? Det er som om, man kan romantisere den. Den gør noget, Carsten Jensen er ude og tale om, at den gør noget, hvad han synes er godt, nemlig slår de gamle hvide mænd ihjel.
Det gør også ham selv.
Fordi, og at der er mange, der er ude og bruge det som en løftestang til at tale klimakrise, og se, her kan vi lære noget om klimakrisen, her kan vi lære noget om globaliseringen, her kan vi lære noget om den stærke stat, og så fremdeles. Altså, vi tillægger virusen noget, vi har lyst til at tillægge den. Og vi er nødt til at blive enige om, at grundlæggende, jo, den har selvfølgelig en eller anden form for væsen, eller en væren i hvert fald, ikke? Fordi den er noget konkret derude i verden. Men vi tillægger den også enormt meget. Der er sådan en underlig sådan nyspiritualisering. Altså, jeg vil lige vil sige...
Hvor ser du det her, nyspiritualisering?
Jamen, hele det her behov for, der er også folk, der har været ude og romantisere, at nu kan vi gå hjem til vores familie, og så kan vi lære, hvor dejligt det er at være sammen med den. Og hvis vi ikke synes, det er dejligt, så lærer vi sandelig også noget om, at vi burde synes, det var dejligt. Ikke? Og der er mange, der begyndte at romantisere, at vi går ud i naturen, og vi hilser på hinanden. Og, altså, der er sådan en, vi tillægger en enormt mange ting, som jo egentlig er nogle behov i os selv, som vi har åbenlyst behov for at adressere. Altså, det er jo mere, meget af det er jo et spørgsmål om vores egen selvrealisering, altså mere end det coronaen i sig selv, der er ved at, det er jo ikke en, hvis det endelig skulle være en budbringer fra noget, så er det jo en dødsengel, altså det er jo ikke en smuk budbringer fra et eller andet sted, der er kommet for at lære os noget om den verden og den virkelighed, vi lever i, men det er som om, at folk de higer efter noget, der er ja, netop udefrakommende, ude fra sig selv, altså et eller andet sted, og så begynder de at spiritualisere det, ikke? Altså, jeg har næsten lyst til at sige, kunne vi få en klat Gud ind i stedet for os? Altså, fordi vi er jo et sekulært samfund, ikke? Vi har jo ikke den tanke til hverdag, at vi kan hænge så mange ting op på noget uden for os selv. Tværtimod har vi et enormt ansvar. Så det er som om, det afdækker mest af alt sådan en enorm hien efter noget udefrakommende, som vi så kan altså, tillægge alle de her, hvad skal man sige, det virker som om det nærmest er indstinkte ønsker og behov og... Ja.
Gælder det også Mads Brygger? Nu nævnte jeg ham i indledningen, altså, når han siger, at det her væsen, underlige væsen, det indfører, det har et sin egen drivende kraft at indføre en ny totalitær tilstand i Danmark.
Altså man kan sige, det er jo i hvert fald ikke, det er jo ikke synderligt meget modstrid med, hvad man har set ham sige tidligere, men det er jo heller ikke sådan, at selvfølgelig er der, hvad skal man sige, selvfølgelig er der analyser, og selvfølgelig er der et behov for analyser og en drift imod analyser, fordi meget af det, der så sker, hvad skal man sige, som der er coronaen i sig selv, men så er der hele landet udenom coronaen, som er alle de menneskeskabte tiltag, vi ser nu. Og det er jo politik, ligesom det er politik, når vi ikke har coronakrise. Jeg synes ikke som sådan, at han er en af dem, der spiritualiserer coronaen. Fordi det, han er ude at tale om, det er jo i langt højere grad de politiske tiltag, der er taget i forhold til, altså, hvad gør vi ved det her, som jo har vist sig at være altså, en reel fare, ikke? Kan man vist roligt sige.
Anne-Marie Vestergaard, nu kunne jeg ikke lade være med at gå ind på din Facebook-side her for nylig, og så faldt jeg over nogle fremragende malerier, du havde gengivet der, altså af den amerikanske kunstmaler Edward Hopper, som levede omkring år 1900 og frem efter. Det er nogle billeder, som, altså for dem, der ikke kender dem, det er sådan nogle billeder, der portrætterer sådan det moderne, urbane liv. Man ser sådan nogle isolerede mennesker, der holder afstand. Ja. En kvinde bag et vindue.
Mutter sig alene på en café,
ja.
Og mutter sig alene alle mulige
steder. Og så skriver du, vi lever igen i Edward Hoppers verden.
Ja.
Altså, hvad mener man det?
Jamen, det var så, jeg tror nok, jeg delte noget, som en anden havde lagt op, men jeg synes, det var meget, meget rammende, fordi, ja. Fordi det, vi er jo tvunget til den her isolation. Personligt synes jeg, det er ret svært. Altså, jeg savner mine kursister, jeg savner mine kolleger, jeg savner mine venner, min familie. Og det er ikke bare sådan lige, synes jeg, at leve på den her måde. Men jeg synes også, man kan få øje på nogle menneskelige ting på en eller anden måde. Altså det der med, at vi har så meget brug for hinanden. Altså hvis man møder en nabo der uden for sin gadedør eller nede i gården, man bliver lykkelig for at se et levende menneske og kan så snakke lidt. Altså
Så det er kunstigt, ikke også? Vi står også herinde i studiet, det kan jeg roligt afsætte. Vi står med 2 meters afstand, vi har flyttet mikrofonerne væk fra hinanden, vi har ikke noget bord at stille vores kaffekopper på, vi står sådan lidt som sådan nogle hopper, Edward Hoppers figurer, altså som i en slags karantæne. Selv når vi er på arbejde, er vi i en slags karantæne, isoleret fra hinanden. Det er den tilstand, du beskriver
der. Ja, men jeg skulle lige have fat i Løgstrup igen, ikke? Den etiske fordring. Altså, han har fat i noget, og så kan man jo så bestemme, om man vil tage den teologiske del af det med, men altså, jeg synes, han har fat i noget, det der med, at vi har brug for hinanden, og det der med at møde andre mennesker. Det bliver også svært at møde andre mennesker, har øjenkontakt, man ser væk for ikke at puste folk ind i ansigtet på gaden eller i Netto. Altså det der med, han siger, at vi er med til at forme det andet menneskes liv, altså ved vores blotte holdning. Altså der er et eller andet helt basalt menneskeligt, som ikke er der på samme måde. Man så heller ikke smalltalke med fremmede mennesker, fordi er hun smittet? Altså, der er et eller andet basalt menneskeligt, som jeg synes, man får øje på. Og jeg synes, et eller andet sted, så gør det mig også klogere på, måske den hverdag, vi har, hvor så utrolig meget er digitaliseret. Selvfølgelig, der er rigtig mange ting, som er smarte. Tag selv, når man skal, indberette til skat. Der er rigtig mange ting, som er smarte. Med hensyn til undervisning, så kører vi jo virtuel undervisning. Det var beskeden, vi fik. Og der har allerede været nogle, hvad kan man kalde dem, politikere, teknokrater og måske også nogle der er forskere i pædagogik, som siger, ja, det er fantastisk, og det bliver simpelthen en løftestang for digital virtuel undervisning, og vi kan jo alle sammen se os der underviser, at det er jo ikke det samme, og den her menneskelige kontakt, altså man kan sige, den kommunikation, der foregår i en undervisningssituation med en levende lærer, nogle levende kursister, altså det kan ikke erstattes af noget virtuelt.
Nej. Men altså, hvis vi skal prøve at holde fast i den der kritik, der kommer fra nogle liberale kredse, altså staten på en eller anden måde ved at overtage samfundet. Staten udsender det ene dekret efter det andet om, hvordan vi må omgås hinanden. Butikker bliver nedlagt. Nu er jeg godt klar over, at man er på vej til at åbne op igen, eller statsministeren i hvert fald overvejer det offentligt, at det kunne man gøre efter påske osv. Men er der hold i den liberale kritik, at det her kan blive et vendepunkt, hvor erhvervslivet selvstændige, altså samfundet, det civile samfund i al sin frodighed, bliver stedse mere afhængig af moder stat, og dermed også af statsminister Mette Frederiksen?
Det tør jeg ikke sige noget om. Jeg ved ikke, jeg tilslutter mig hendes politik, regeringens, sundhedsmyndighedernes linje. Altså, jeg tænker, det er en så exceptionel situation. Men selvfølgelig, der er en fare for mere indblanding. Men jeg synes, det her det er jo unikt verdenshistorisk, og det er force majeure, og så må man også skrive til sådan nogle midler.
Men altså der er næsten en slags naturkatastrofe, eller hvad vil du sammenligne det med?
Jamen da jeg skulle forberede det her i dag, så kom jeg lidt til at tænke på, at coronavirusen på en måde er sådan en naturens, hvad kan man kalde det, sådan en eller anden naturkraft, sådan en fuldstændig hensynsløs naturkraft. Altså den her virus, og den kender ikke til grænser, og virusen er en naturkraft. En eller anden globalistisk naturkraft. Og så kom jeg jo lidt til at tænke på, hvordan hele det her globaliserede, neoliberalistiske samfund, hvordan det blev den diskurs, som var alle steder i nullerne, og det var også ligesom de teoretikere, man læste på universitetet, og Anthony Giddens, og det senmoderne samfund, og den her retningsløse, den her udvikling. Altså den måde at beskrive det her globaliserede samfund på, det kapitalistiske, grænseløse samfund, det er jo også en eller anden form for naturmetaforik, kunne man næsten kalde det, fordi det er bare en kraft, og vi kan ikke gøre noget. Hvad var det nu, det hed på engelsk, amerikansk? There is no alternative. Altså hele den der diskurs, som man forsøgte at sælge til os, især derfra nullerne engang.
Altså nødvendighedens politik, kan man kalde det?
Ja, det kunne man kalde det, ikke? Og så svaret i Danmark, det nationale svar, det bliver så konkurrencestaten, den der tænkning med konkurrencestaten. Men jeg synes, det er et eller andet med sådan en skæbne. Altså det, der så ligger i den der globalisering, også den der forestilling om fri bevægelighed, varer, mennesker, vi rejser, og arbejdskraften kan bevæge sig. Altså den her forestilling om, ja, så bliver det en ideologi, altså globalisme eller andet, jamen så bliver det til alles, altså det bliver det til det fælles bedste, og ligesom alle får...
Det troede man.
Det troede man, den der optimistiske globaliseringstænkning, ikke? Og så kommer så på en eller anden måde måske venstrefløjens svar på det, globalisme, så bliver om vi har en klimakrise, og det skal så også være et globalistisk svar, og det skal foregå i FN-regi, og problemer med fattigdom, og alle de her forfærdelige problemer med stor ulighed. Så har vi verdensmålstingen, som bliver sådan, altså sådan en eller anden globalistisk, mm-hmm. altså venstrefløjen, der så giver et globalistisk svar på, altså hvor det også bliver sådan en globalisme, så, men jeg ser meget, jeg er meget skeptisk over for sådan nogle ideologier eller sådan nogle. Nå, men det kan ikke være anderledes. Mm. Jeg kan huske jo fra skoletiden, gymnasietiden, forskellige marxistiske lærere, den der meget politiserede tid. Altså den der forestilling om, når der er en eller anden historisk nødvendighed, der er en udvikling. Ja. Og det er jeg meget, meget skeptisk over for.
Men man kan vel sige, at coronakrisen har nulstillet alle de ideologier. Det er jo for eksempel det, som Henrik Dahl siger,
har sagt,
og som tidligere var med i udsendelsen her. Altså, har det så også, og det spørger dig om, Camilla Dorthea, har det så også nulstillet det borgerlige projekt? Er det også ligesom sprængt i stykker, nu skal vi til at genopdage det, nu skal vi til at genopfinde det, eller hvordan? Er vi alle sammen blevet socialdemokrater nu?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, den for... Hvad er det sådan 3 uger siden, var det som om, at lige da hun lukkede landet ned, som det kom til at hedde,
statsministeren,
var det som om, at både medier og meningsdannere, de for lige havde et par døgn, hvor de tænkte, altså de var simpelthen lammet, og alle havde behov for at bakke op om, at nu, fordi vi vidste ikke, hvad det var på det tidspunkt, hun vidste tydeligvis heller ikke, hvad det var, det var hun ganske ærlig om, vi kender ikke farens omfang, så alle havde ligesom en patriotisk tilbøjelighed til, at nu er vi nødt til at støtte op om det her, og bakke op om, og så videre. Men jeg vil sige det sådan, at jeg ville være stærkt, stærkt bekymret, hvis ikke der på nuværende tidspunkt var begyndt at komme kritik. Også fordi jeg synes, det er meget tydeligt, at vi havde jo i forvejen en regering, som var svært glad for magten, som blev... Vi havde jo faktisk en kæmpe diskussion i starten af marts. Det er jo ikke lang tid siden.
Nej, det er det ikke.
Hvad hedder det? Hvor at... departementets, finansministeriets presseansvarlig hedder det, smækkede med døren, fordi at hun kunne ikke blive jobbet, fordi hun ikke var socialdemokrat. Det vil sige, at der var et meget voldsomt overlap mellem embedsmandsværk og, og politisering, hvad jeg vil sige, ikke? Eller i hvert fald politisk holdning, at der var behov for at være socialdemokrat. De er i høj grad ansat socialdemokrater. I dag er, Jørgen Grønnegård Christensen og 3 andre ude med en bog om, hvordan der er sket et meget voldsomt skred i beføjelserne til regeringen de seneste mange år, i retning af, at de får tiltager sig mere og mere magt i forhold til at lave det, der hedder bekendtgørelser i et kedeligt sprog, nemlig at de har tiltaget sig mere og mere magt i forhold til at udmønte lovgivningen i nogle konkrete bekendtgørelser.
Så der er en politisering af embedsværket,
ja,
er det det?
Ja, det er kort sagt, det jeg prøver på at sige. Og jeg synes også, vi har set her under coronakrisen, at der er helt klart en, jeg vil lige være kaldt en leg med grænser, fordi de prøver jo forskellige ting. Altså de ser, hvor langt de kan gå, virker det til, ikke? Mm-hmm. Først ser vi, om vi kan lægge et stikkerskema op på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man kan angive, hvis man mener, at folk muligvis har coronasymptomer.
Mm.
Altså sådan en som mig, som har helårssnue, som det så romantisk hedder, vil jo være svært i farzonen for, at der er nogen, der vil indberette mig for corona, fordi vi må ikke gå ud af døren nu, hvis vi snøfter lidt, vel? Det trak man så tilbage igen, for man fandt ud af, det var for langt at gå,
ikke?
Ja. Så ville man gerne indhente dankort-transaktioner hos folk, der havde corona. Så fik man kritik, så trak man den tilbage igen.
Ja.
Og så har de faktisk lavet 2-3 andre ting også, jeg kunne fortsætte
så
med.
Så vi har en regering, der i forvejen er glad for magt.
Det har vi.
Og så kommer den her krise, jeg havde nær sagt, som en gave fra himlen.
I hvert fald, altså det er en... jeg tror, det er en meget grundlæggende menneskelig ting, at gerne ville være helten i en krisesituation. Det tror vi alle sammen vil. Og vi vil nok alle sammen i et land som Danmark, hvor at danskerne er mere tilbøjelige til at være pragmatikere, end de er til at være sådan stærkt ideologisk funderet. Så kan du også godt få lov til at komme langt, fordi hvis skidtet fungerer, så vil en god gængs dansker sige, skidtet fungerer, det er god politik. Mm. Hvad hedder det? Så derfor kan du også få lov til at gå langt. Og det gør den her regering i forvejen. Hvad hedder det? Så det er på en eller anden måde, ja, altså, jeg synes ikke, vi skal sige, at det er en kærkommen lejlighed for hende, fordi det er for langt at gå, altså, hvad skal man sige? Og det kan også være, at eftertiden kommer til at få et større indblik i de, hvad skal man sige, interne procedurer, der har været her under coronakrisen.
Ja, det kender vi jo ikke
så, endnu. Nej, det aner vi ikke noget om. Men jeg synes stadigvæk, at det er, vi skal i hvert fald, det var fint at være patriotisk i 2 døgn, men lige nu er det patriotisk, altså patriotisk passiv, var jeg lige at sige, 2 døgn. Mm. Men lige nu er det mest patriotiske jo altså, at blive ved med at holde øje med, hvad der foregår i Sundhedsstyrelsen, i regeringen og så fremdeles.
Anne-Marie Vestergaard, er du enig i det? Altså nu er det faktisk tid til at skrue op for kritikken og se indad, eller hvad?
Jeg synes, det er for tidligt, altså. Mm. Mm. Fordi det er jo ligesom ikke, det er jo ikke løst endnu.
Nej, altså, det er ikke. Så, men det kommer an på, hvad man mener med løst.
Men altså med hensyn til at
inddæmme den der kurve,
altså for
det er kurven, vi taler om.
For at undgå, at sundhedssystemet bryder sammen. Ja. Altså, jeg kan godt fuldstændig tilslutte mig det, du siger. Og det er holdt op, det der med at overvåge dankorts transaktioner og stikke naboen og så videre, det er jo holdt op. Det er voldsomt. Det har de så også trukket tilbage. Altså, der er jo selvfølgelig den der risiko, men altså, vi kan jo glæde os over, at vi har en stærk stat. Altså, prøv lige at se i USA, hvordan det går med
også som med borgerlige virusen. Skal vi glæde os over, at vi har en stærk stat?
Ja, altså, fordi altså, man kan jo sagtens være borgerlig, og så også, kan man sige, gå ind for, at vi har alligevel et eller andet system, der fungerer. Og som sagt, det er stadigvæk force majeure, et eller andet. Så ja, selvfølgelig skal man kigge dem efter i sømmene. Og selvfølgelig, altså, man skal jo ikke give sig selv mundkur på. Det er jo fint, det er jo legitimt, det er jo ikke, fordi vi ikke har ytringsfrihed lige pludselig. Men jeg tænker, at vi er slet ikke ude af tunnelen. Og jeg ved ikke, jeg synes godt nok, altså hele det der Facebook, men også medierne, altså der er jo enormt mange, som meget gerne vil ytre sig om alt muligt. Altså på en eller anden måde også, der er nogen, der så bliver selvudnævnte eksperter i Vira og så videre. Altså det er ligesom om alle skal give deres besyv med. Altså, ja. Men helt klart, der er den der risiko for, og der var i forvejen, som du siger, den der debat der med embedsværket, som er så politiseret, og den her rådgiver, det Rossen, han hedder, han har den her usædvanlig stærke position. Altså helt klart. Men altså, du siger patriotisk. Altså, det er jo også lidt interessant det der med, når så den her krise, den bryder ud, ikke? Så betyder grænser noget. Ikke? Og Udenrigsministeriet ligger vandret for at få danskere hjem. Jeg har en nabo, som arbejder inde i Udenrigsministeriet, altså nærmest aldrig hjemme. Altså, altså, der er jo et eller andet der. Altså, og så kan man sige, altså, hvem det så end er, der så bliver hjulpet hjem, altså, så er de eddermame glade. Så er de jo glade for at være danskere.
Det er jo ret vildt, ikke? Fordi nu har vi i 30 år altså, længtes alle sammen efter at rejse ud.
Ja, men
og det var ligesom det bedste at rejse ud.
Simpelthen, ja.
Men nu vil alle hjem.
Ja, nu vil de hjem. Ja, sjovt
så,
nok.
Så hjemmet er vel blevet noget godt igen?
Altså, alle kan bruge Danmark, kan man sige. Også de der woke, eller hvad man nu skal kalde dem, globalisterne, altså hvis virkelig jorden brænder, og der er den her fare.
Og det er vel et borgerligt budskab? Er det ikke det?
Jo, det er.
At hjemmet er ligesom blevet moderne igen?
Ja, og så det var lidt sjovt, det du nævnte i starten der, med de der eksempler, og ligesom folk bruger den der virus til forskellige ting, og deres eget behov, og ja, og nu går jeg mere tur med mine børn, og alle mulige ting, altså så bliver det sådan et eller andet med, man ligesom har sin egen fortælling ud fra den her virus, hvor det netop bliver det der selvrealisering og individualisme. Jeg synes også, det er meget, meget interessant, og nu har jeg jo så lige læst noget af Rasmus Ulstrups bog, der Tidens Tegn. Jeg har desværre ikke fået læst hele bogen endnu, men altså, han har holdt oplæg til Kritiks årsmøde.
Ja, jeg skal lige sige, at han har været med i et af dine første udsendelser, Rasmus Ulstrup Larsen.
Ja,
hans
Larsen,
nye bog, Tidens Tegn, der er kommet her for en måneds tid siden. Ja.
Det her med, at vi fik at vide for de der cirka 3 uger siden, jamen hallo, altså, du kan bringe andre menneskers liv i fare, hvis du bare fortsætter med at café og gymnastik og hvad du ellers gerne vil, og tager til fester. Altså det der ord samfundssind, det var ligesom om, at det var sådan et ældgammelt ord, som altså, alle folk havde nok, altså de fleste havde glemt, hvad er samfundssind egentlig for noget? Mm. Altså et slag i ansigtet på den der grænseløse individualisme, og jeg skal have lov til at gøre det, jeg har lyst til på et hvilket som helst tidspunkt. At lige pludselig så kommer den der erkendelse, jamen altså hvis det er, at jeg går ud i de her sammenhænge, hvor der er mange mennesker, så er det er ikke sikkert, at det går ud over mig selv, men det går ud over nogle andre. Mm. Altså lige pludselig så bliver den sådan sat på spidsen, den der individuelle frihed. Altså.
Camilla Dorthea, altså samfundssind, som jo er et ord, der går igen, lige siden de første dage der, midt i marts, det er et ord, som vi, de borgerlige, bruger. Det er også et ord, som Socialistisk Folkeparti forsøger at gøre til deres. Altså, er socialister og de konservative nu blevet bonbonkammerater?
Jamen det er sjovt, for jeg stod faktisk lige og tænkte, at det, jeg kan høre på det, I siger, at jeg oplever den hverdag, vi har præ-corona, ikke? Ret meget anderledes end jeg synes, der er en enorm romantisering blandt de unge, af sådan nogle mere... Altså, de vender sig mere mod konservatisme og mod socialisme, synes jeg, end de vender sig mod det der, hvad skal man sige, det som nogen vil kalde det lalleliberale, ikke? Mm. Altså, det vil sige, mere end de vender sig mod sådan en principiel måde og en meget ideologisk måde at forstå hverdagen, så synes jeg, der mere der er en romantisering, en modreaktion til 1968 og så fremdeles blandt, i hvert fald nogle grupperinger blandt ungdommen, som jo netop vender sig mod konservatismen, eller vender sig mod socialismen som svar på noget mere, de vender sig væk fra den der flade individualistforståelse i hvert fald, og vender sig mod en eller anden form for fællesskab.
Mm. Så det er måske mere de liberale, der taber på coronakrisen blandt de borgerlige, og de konservative vinder lidt land tilbage.
Det ved jeg ikke.
Det må jeg ikke.
Nej,
det er derfor, jeg ved det
ikke. Hvad hedder det? Nej, men så er vi tilbage ved det her med, at jeg mener bestemt ikke, at ideologierne bliver brudt ned. Det gjorde de der i to døgn, hvor vi alle sammen var lammet. Der er det som om, alle folk forlod deres ståsted et øjeblik og tænkte, jeg holder hånd, eller i absolut overført forstand i disse tider, holder jeg hånd med naboen og naboen og så fremdeles. Ikke? Hvad hedder det? Og nu står vi sammen og så fremdeles. Men jeg synes på ingen måde, at det har været en ideologiknus. Jeg synes da klart, at der er, at mennesker fortsat analyserer, hvad det er, der foregår lige nu, ud fra det ståsted, de havde i forvejen. Og jeg vil sige, at jeg vil absolut ikke være en, skal vi kalde det en liberal kritik, det tror jeg, du gjorde i indledningen. Jeg vil bestemt ikke være den foruden, fordi vi risikerer jo, hvis vi ikke begynder at kritisere både embedsværk og regering og øvrige myndigheder nu, at de netop får lov til at gå for langt. Så det er nu, vi skal have kritikken. Jeg ved godt, det kan føles... groft, fordi vi har lyst til ligesom at... Altså, man har jo sådan helt instinktivt som menneske, når man står for en fare udefra, ikke? Så har man lyst til at gøre alt. Men hvis man gør alt, så kan det være, at du skaber en større fare hen ad vejen. Så derfor vil jeg bestemt ikke være den liberale kritik foruden. Den kan bestemt noget, og det tror jeg også, den kommer til at bevise.
På længere sigt. Altså, på længere sigt er der jo så, kan man sige, den økonomiske regning, som vi næsten ikke har berørt endnu på samfundsplan. Altså, der er, pengene fosser jo ud af statskassen. Altså, det er kæmpe milliardbeløb, der bliver udskrevet i løbet af en eftermiddag. Uden granskning, kan man sige. Det er vel et problem på længere sigt. Altså, der er nogen, der skal betale den her regning.
Det er et stort problem,
Anne-Marie.
Ja. Det er et stort problem. Jeg har ikke løsning på det.
Nej.
Altså, jeg tænker, vi er stadigvæk midt i den her krise. Et eller andet sted. Jeg kommer ikke til at stemme på Socialdemokratiet næste gang, tror jeg. Men altså, jeg synes, langt hen ad vejen, så gør de det godt. Mm-hmm. Altså, fordi netop, at det er så speciel en situation. Mm-hmm. Men med hensyn til udgifter, ja, det bliver et problem.
Og det har vel næsten været tabu at tale om penge indtil videre. Ja, altså, det handler om menneskeliv.
Ja.
Og vi er også kristne mennesker, vi går op i sådan noget. Men der er jo også, kan man sige, menneskeskæbner forbundet med økonomi. Der er konkurser, der er falitter, der er folk, der går på røven, folk, der må gå hjemmefra, folk, der bliver skilt. Altså, det er vi slet ikke begyndt at tale om endnu.
Nej.
Men jeg tror, min største bekymring er ikke så meget, om vi skal leve i nogle år med et lavere velstandsniveau, end vi gør nu. Min bekymring går primært, når det handler om at tale om tal, på om vi er ved at opgive, eller hvad skal man sige, om vi er ved at betale et menneskeliv med et andet ude i fremtiden. Det vil sige, om nogle af de tiltag, vi er ved at tage, kommer til at have store menneskelige konsekvenser i fremtiden, således at vi faktisk kommer til at betale med menneskeliv mod menneskeliv, hvis I forstår. Hvad hedder det? Og min bekymring kan netop være, at jeg tror også, det er fordi, vi har, som samfund har en tilbøjelighed til at tænke på, at nu har vi den her coronakrise, som er noget meget virkeligt, som kommer udefra. Det er sådan noget biologisk, det tillægger vi en meget stor sådan virkelighedsværdi på en eller anden måde, hvor vi har svært ved at sætte os ind i, at sådan noget som de psykiske traumer, der kan følge med for nogen i fremtiden, ved at gå konkurs, ved at deres livsprojekter, alt hvad de har brugt deres kræfter på i 20 år, går nedenom og hjem, de selvmord, der altid hører med en nedgang i økonomien, og så fremdeles, dem tror vi kan styre, fordi det er noget indre. Så vi tror måske, at vi kan tale os ud af dem i fremtiden. De er ikke så tunge for os. Forstår jeg, hvad jeg mener? Mm. Altså, de er ikke så tunge for
Nej,
os at overveje, for vi tænker, vi har, jamen, det er abstrakt, og så er det noget indre. Og vi har en eller anden tilbøjelighed til at sige, noget bare er psykisk, for eksempel. Ikke? Så jeg tror, vi er nødt til at kalkulere med, at der kommer nogle menneskeliv, som kommer til at betale for de sanktioner og de ting, vi gør lige nu. Mm. Og det tror jeg ikke, vi kommer til at komme ud om. Og jeg tror, vi skal passe på med ikke at tillægge dem mindre værdi, fordi mange af dem kommer til at være drevet af den kraft, vi kalder psyken i hverdagen. Mm.
Men det er nok, altså det fortoner sig lidt det med de private, altså de selvstændige erhvervsdrivende. Man hører ikke så meget om den, altså at det er ligesom om, der kan man godt se, det er en rød regering, at du har fuldstændig ret, ikke? Altså det er jo, der er nogle omkostninger der.
Men også, jeg tror også lønmodtagere og folk, der bliver arbejdsløse, og ja, altså jeg tror, der kommer til at være nogle omkostninger i hvert fald, som bliver meget.
Vi er enige om, at de her ting er de svære at trække klare konklusioner nu, men hvis vi skal prøve her til sidst at give nogle anbefalinger til de borgerlige kræfter, ikke kun i Folketinget, men også sådan inspirere borgerlige mennesker. Altså, hvad kan vi gøre, ligesom for at komme bedre ud af krisen? Krisen tager sin tid, men er der noget godt at hive ud af coronakrisen, som kan hjælpe de borgerlige med at løse den borgerlige idékrise, Anne-Marie?
Jamen, det er der helt klart. Altså, det der med det menneskelige, altså menneskesynet, det jeg snakkede om, om Løgstrup, og vi er afhængige af hinanden, og vi møder hinanden, og vi danner hinanden i forhold til teknokratiske løsninger, altså digitalisering for eksempel. Mm-hmm. Jeg tænker også, at nu Anna-Sophie Hermansen skrev det der med, at kulturen var vigtig, og der har været meget kritik af kulturministeren.
Kulturrektør på Berlingske.
Ja. Og hvor hun siger, jamen altså, det er jo netop nu, vi har brug for kunst og kultur. Læs nogle gode romaner. Jeg kan ikke gå på museum, men altså, vi kan i hvert fald læse nogle gode bøger, vi kan høre noget musik. Altså på en eller anden måde, og det er jo også det, som mange har efterlyst, altså en eller anden form for idé, altså noget idérigdom i den borgerlige lejr, altså for eksempel Christian Eganderskov, redaktøren for Kritik, ikke? Mm-hmm. At det er ligesom om, at venstrefløjen har sådan ligesom rent med den der dagsorden. Og
hvad det mener du, at vi har?
Altså, det er ligesom, men det er jo ligesom om, der mangler noget, der mangler den der altså kulturdimension, ikke? Altså, jeg vil næsten sige, siden Brian Mikkelsen, at han satte hele det der kanon-projekt i gang i nullerne, altså det er ligesom om, man hører ikke så meget om værdier, om kultur, og vi har på en eller anden måde også et kulturliv, altså nogle kunstcirkler, hvor der er sådan en eller anden bias, altså de er nærmest alle sammen, ikke alle, men rigtig mange venstreorienterede, har de rigtige venstreorienterede meninger, altså
et eller andet,
altså lad os få noget mere debat, og måske også åbne op, der er også nogle meget indspiste miljøer, litterære miljøer, altså, det er også noget, som er blevet debatteret, ikke? Og forfatterskolen, som på mange måder har en stor magt, og ja, altså, der er også andre forfattere, som ikke bliver udklækket på forfatterskolen, men altså en eller anden form for, altså noget omkring værdier, og noget omkring kultur og dannelse. Jeg tænker også på det der med undervisningsbranchen, som jo også er min branche, ikke? Netop det der med, jamen, altså, hallo, vi skal have nogle levende undervisere. Det kan ikke erstattes af, et eller andet undervisningsvideoer, eller vi har noget, en eller anden kontakt, sådan elektronisk kontakt osv. Så et eller andet omkring, altså en eller anden form for besindelse på det der, den der humanistiske dimension, synes jeg. Altså,
Det er meget sjovt, det der med undervisningen, ikke? Altså, mine egne børn, de er glade for at gå i skole og sådan nogle ting, men de er også glade for at være hjemme nu, for det er lidt sådan en parentes.
Ja.
Men min egen søn sagde her til morgen, far, jeg lærer mere i skolen, jeg gør her. Det tog jeg selvfølgelig som en kritik af mine egne pædagogiske evner. Men det var også godt at høre,
ja, selvfølgelig.
at der er faktisk noget godt at tage med af krisen her, at der er noget godt ved, at man går i skole.
Ja.
Camilla, altså, er der noget, vi kan tage med og give til de borgerlige og sige, okay, I har ikke tabt hele coronakrisen, I kan faktisk få noget med fra den?
Jeg vil sige så meget, at som liberalister som jeg, vi får tit skudt i skoene.
Er du liberalist?
Ja, jeg er liberalist.
Det skjuler du meget godt.
Det gør jeg, fordi jeg har så mange konservative tilbøjeligheder, okay. Ikke? Og så nogle hippie tilbøjeligheder, hvis vi taler seksualmoral. Det har jeg spurgt, om jeg ikke må komme ind og tale om den anden dag.
Det
må blive
en anden gang.
Ja. vi bliver tit skudt i skoene, at vi navigerer efter frihedsrettigheder for frihedsrettighedernes egen skyld. Mm. Men jeg tror måske, det vi er ved at få en udmærket anskueliggørelse, det er, at hvor afhængigt det gode og meningsfulde enkelte liv faktisk er af at have stærke, uvildige institutioner og netop de her frihedsrettigheder. Jeg håber, at det kunne blive en lille bitte smule en vækkelse, men nu taler jeg jo igen ud fra mit eget ideologiske synspunkt, ligesom alle de andre i den her debat gør. Men jeg synes, hvis man holder øje med, hvad der er, der foregår lige nu, så er vi ude på nogle... Vi er jo ude i en eller anden grænsesfære på en eller anden måde, i forhold til, hvad vi normalt... Vi er ved at suspendere det, vi normalt ville stå meget fast på.
Bestemt.
Og jeg håber og tror, at nogen vil opdage, at frihedsrettigheder er ikke golde, irrelevante, kølige principper for princippernes skyld, men faktisk noget, der har rigtig, rigtig meget at gøre med den måde, vi kan bevæge os og leve på.
Men minimalstaten, som Anders Fogh Rasmussen talte om i sin ungdom, jeg ved godt, han reviderede sit synspunkt, da han blev statsminister, men minimalstaten, altså forestillingen om den lille, stærke stat, som kender sin egen begrænsning, det er vel helt, det er fortidshistorie, eller hvad? Kan den komme tilbage?
På grund af
coronaen? På grund af, har smadret minimalstaten. For evigt, eller hvad?
Det ikke mere, end den var i forvejen i Danmark. Det kan jeg, vil jeg have svært ved at se, faktisk.
Mm-hmm.
Altså, den idé er jo fuldstændig smadret i forvejen, dog. Altså, jeg har svært ved at se den overhovedet få en genopblomstring, må jeg tilstå. Mm-hmm. Men jeg må nok sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, det er coronaens skyld. Jeg tror, det er det danske sindelags skyld.
Der er jo en eller anden form for velfærdskonsensus i Danmark. Altså. Ja. Men altså, det kan man jo også... Altså, man kan også være borgerlig, og så også ligesom sige, om vi skal have på en eller anden måde også et statsligt apparat af en vis størrelse, altså man kan være socialt konservativ, altså sige, jamen okay, nogle af de her skadevirkninger ved kapitalismen, altså staten skal på en eller anden måde jo også tage sig af de svageste i samfundet. Men altså, det er rent minimalstat, så tænker man sådan natvægterstat,
Men der vil jo stadigvæk have stærke institutioner, sådan en stat. Og det er jo de stærke institutioner, vi i høj grad bruger og har brug for lige nu. Så på den måde synes jeg ikke nødvendigvis, at det her, det negerer, hvad skal man sige, negere os med sådan minimalstatstanken. Mm.
Men så er jeg nødt til at spørge dig, om du synes, du har lært noget af coronakrisen?
Ja, som jeg ikke mente i forvejen. Ikke? Ja. Jeg vil sige det sådan, at jeg har forsøgt, men hver gang jeg har efterprøvet det, så tænker jeg, at jeg havde lært noget af, som for eksempel, nu er jeg begyndt at gå ture i naturen, så går det op for mig, nej, det er fordi min søde, naturforelskede husbånd, han har vist mig et nyt stykke natur, og solen er begyndt at skinne. Det er ikke på grund af corona, jeg går rundt derude. Jeg har ikke fundet noget nu desværre, hvor jeg selv har lært noget, sådan for alvor, når jeg har efterprøvet det, selvom jeg godt kunne tænke mig også at få den der spirituelle og ideologiske vækkelse ud af det, som det ser ud til rigtig mange.
Men det er, fordi du er en ond liberalist, man, ikke? Øvrigt, altså dybest.
Nå, det er bare, fordi jeg er kølig liberalist, jeg slet ikke det går mig på. Jeg vil sige det sådan, det vil jo absolut være i min egen interesse at udvikle en stor forkromet teori og ideologi omkring coronaen, fordi vi skal jo ikke glemme, at sådan nogle talende hoveder som os også har en eller anden interesse i noget. Og hvis der er noget, der kan få en frem lige nu, så er det jo netop at udvikle de store, flotte, forkromede coronateorier, ikke?
Jeg har ikke lært noget.
Og dem har vi ikke fået. Du
Nej,
har ikke lært
jeg har
noget.
Ikke lært noget. Nej.
Det er pokkers. Altså, der er gået 3 uger.
Men altså, det er jo også et eller andet med ligesom at kunne fungere i sin dagligdag. Altså, det er egentlig også er rimelig krævende i forhold til ens kære og alle de her hensyn og begrænsninger osv. Så jeg har heller ikke på den måde. Men altså, man kan sige, at man bliver måske også på en eller anden menneskelig plan stærkere. Ikke? Det er sådan en undtagelsestilstand, ikke? Og vi er for unge til at have oplevet krig og sådan nogle voldsomme ting. Men jeg har ikke, altså, det var nogle meget sjove eksempler, du havde der i starten der, med hvordan folk ligesom bruger det til deres egen dagsorden, ikke? Altså, ja, ikke særlig interessant.
Tusind tak, fordi I var med. I har ikke lært noget, siger jeg. Det tror jeg ikke helt på alligevel, fordi jeg synes, der kom nogle gode ting med undervejs alligevel, og jeg er sikker på, at mine lyttere har lært noget ved at høre på jer. Tak til dig, Camilla Dorthea Bundgaard, og til dig, Anne-Marie Vestergaard, for at stille op her i dag med 2 meters afstand. Tak for nu.
Selv tak.
Selv tak.
Således faldt ordene i denne udgave, Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.